Gabon, Igor.
Gabon.
Beno, lehenik eta behin sartuko gara orain finaleko elementu ezberdinak aztertzera, baina tira, zer modu zaude, deskantzatu aldugu?
Bai, bueno, deskantzatu bihartik aurrera egingo dugu gehiago eta pizka bat egunerokotasun normalean sartu ere bai. Bihar amuna pizka bat rezaka eguna izaten da, bai neke fizikoa alako egun bat eta gero ba, berezkoa delako, gero ba, bueno, ospatu ere pizka bat egiten dugulako, eta baita ere, ba, denbora luzean, bueno, txapeketari begira lan egiten dugu, eta horrek, bueno, animo aldetik ere alegin handiak eskatzen dizkigu, eta, bueno, pixka bat bihar amunak izaten dute, bueno, alakoia puntu, ustasun puntutxo bat, ez da, meta oso konkretu eta oso esanguratsu batekin lanean handitu zarenean hilabetetan, ba, bueno, amaitzen denean, ba, amaitu egiten da, eta hortara ere berriz jarri behar.
Tira, eta Iñaki Imuruak orain arteko final osoena izan zela atzoko horixe esan zuen atzo bertan, ez da gita dos altzaude?
Bueno, goiko antabaldu gainean zaudeneko impresioak beti jarri behar dira zalantzan, ze askotan iruditzen zaigu guri beste denak oso zondogaz labiltzala eta norberak obesiago ibiltzea nahiko lukeela, baina egia da, geuk ere, bazkal orduan, bagen eukala impresioa batez besteko maila, ba, oso ona izaten ari zela, ez da, eta eguerdean, bueno, kasu hauetan, ez du gehiegitze egiten antolakuntzako ekin eta bar, baina, bueno, apur bat inguruko jendaren keinuek ere hori adierazten ziguten, eta zaira bukatu zenean, ba, bai Iñakik berak prentzaurrekoan, baina, bueno, bestela ere, ba, beste bertsolari batzuekin, eta inguruko jendarekin eta hitz egin da, ba, bueno, hala ematen du, behar bada, itxaron beharko da, beroaren akentzeko, egunaren euforia txapeketa nagusiko final batean beti izaten da undia, baina bueno, nik uste dut hombre, onena beti, ez dakit, kalifikatibo goren hori jartzea beti da arriskutzua, baina bueno, final oso ona bai izan zela batez besteko mailari dagokionez eta gero ba, beti bezala egon zirela bi hiru egun oso ona eduki zutenak, beste bi hiru ez horren ona eta batzuek ba aparteko aleak ere utzi zizkigutela.
Zure finala aitzakiarik gabe izan zen, baina azpimarratzekoa txapelketa osoa izan dela esan beharko genuke, ezta? Tolosako bakarkako adibidez, historiarako gelituko den bertsoaldi bat izan zen.
Bai, eta bueno, gure helburuak txapelketa batera aurkezten garenean helburu goren-gorena benetan hori izaten da, ez da ustea gutxienez saio bat jendearen gogoan gelituko dena, bueno, historiarako ez dakit, baina luzaroan bai behintzat, ez da oraindik ere ba neuri ba 2005eko Donostiko finale erdietako itxaso aurrean kantatutako bersoa kantatzera etortzen zedanean bertozaleren bat, nila aztuta dauzkadan bertzoak eta goiti bera botatzen dizkidanean, ba, gauza zirraragarria da hori, ez da? Eta Tolosako bakarkakoarekin egin duen, eta bueno, gero egia da oroar, ni aurten oso gustura horrekin nago, ez da? Bi final aurrekoetan, eta finalean, ba bueno, maila oso honean aritu nahi zelako, eta hori izan delako nire motivazio nagusi aurten Euskal Herriko txapelketa nagusi onon bat egin nahi nuelako, eta bueno, uste dut, ba, lortu dudala.
Azken txapelketa izan zenezakela ere esan zenuen, Unaik azkena zuela horixe esan du, agian goizegi da honta hitz egiteko, baina pena litzateke azkena balu ez da?
Bai, baina bueno, neuk ere orain urrengoan egongo naizen esateko goiz da eta erabakitzeko unea iristen denean, bueno, nola gauden ikusi beharko dugu, baina batetik du oso gazterik hasi ginen ja, ba bueno, finaletan sartzen, Bizkaiko txapelketatan ere horko igoian ibiltzen. Batetik txapelketa asko dira eta iristen da momentu bat, ba bueno, bere dudarik gabe bere parte ederra bertointari begira ere badaukan bueno, plaza bat izanik ere, ba bueno, txapelketa benaren baldintzekin eta apur bat norbera bueno, ez dakit, hitza zehazki zein esan, ez da, baina bueno, zalantza batzuk izaten azten dena hori batetik, baina bestetik joatekotan eta ja orain arte egin dugun ibilbidea eta gero joatekotan, bueno, joan behar da grina osoz eta indarra hundiz eta askotan, bueno, suposatzen dut kanpotik ere hori nabarituko dela, ez da, baina, bueno, geuk dakigu ondoen benetan txapelketa batek ze alegin eskatzen duen, ze energia eskatzen duen, zenbat ordu dauden horren atzetik, eta bueno, horretarako benetan motibaturik egon behar da, eta ingarrasko bildu behar da. Beraz, bueno, orain, esateko, mendik iru bat urte barru, erabaki hori hartu beharko dugunean, ze puntutan egongo garen ba, alde guzti horiei begiratuta, ba, bueno, ez dago aurrera atzerik, beraz, ikusiko dugu orain gozatu dezagun momentuaz.
Tira, eta hirugarren sailkatzea Amets eta Maialenen atzetik, hori zer da, Bartzelona eta Madrilen atzetik gelditzea bezala, edo ikusten zenuen zure burua buruz burukoan?
Bueno, batetik, ez dago esan beharrik, hori handia dela, oso handia, gainera, bueno, kontutan hartuta, ba, bueno, bai geure impresioaren aldetik, eta baita ere, lehen konezan dugun moduan, nahiko, bueno, bertso munduko ez edozinek esan da, alako final on batean, ba, Amets eta Maialenen mailatik gertu ibiltzea, ba, postiko goteko motibo bat, bada, ez da, nik ikusi nuen goizean, bueno, maila orokor on horren barruan, bueno, Amets oso indartzu ikusi nuen, eta, bueno, koskatxo bat gorago esango nuke, eta Maialen berriz, uste dut, arratzaldez, berotu zela gehiago, uste dut, normala ere badela, atzo beken aurreko saioetan egon barik, bueno, parek egizta baten moduan erortzea, naiz tamailan Lujan bio izan, ba, bueno, ez da erreza azieratik ondo kokatzeko, ez da, eta, bueno, dibuzule, arratzalez, Maialen oso ondo bilizela, nik atzo oso ondo ikusi nuen baitene, Aitor Mendiluze, eta ez dakit, bueno, niri iruditzen zitzaidan, bueno, horror ibili gintezkela hiru bat, eta hori horrela denean, ba bueno, berdin tokatu daiteke buruz burukora pasatzea, zein laugarren edo bosgarren zailkatzea. Orduan, ba bueno, ez dakit analizio horiek gero gainera puntuaketak ikusita ere, ba hori ze berresten dut, ez da orden, bueno, ni oso pozik nago, bai, bueno, talde oso horretan, sortzikote horretan egotarekin eta sortzikote horretan, batzoko saioan ere, ba, bueno, onentzuenen artean egotearekin eta horrekin egeratuko naiz, gehiegi fijatu gabe ja, hirugarren, laugarren, bigarren edo bosgarren behar nuen zehazki, ez da.
Ba, meritu bikoitzare izan dezake, izan ere orain laburte finaletik kanpo geritu zinen, goiti bera hasten den bertsolari gutxi egongo da, berriz gora egiten duenik.
Bai, ba, ez dakit azkenan ez dut behiratu, baina prensaurreko hain genuenean Mendiluzek zan zuen aurreko bezperan bertso eskolakoek duda egin zutela, ba, ote zen besterik, bueno, finaletik, final batean egon, gero kanpo gelditu eta berriz sartzea lortu duenik, eta, bueno, han, bueno, posberdin minutuko berreketatxo bat izan genuen horren puntura, eta horrentxe galdetu jasunean, egoratu nahiz berriz. Bueno, hori anekdota historikotik aparte, ba, bueno, egia da, normalean iztea zaila izaten dela, mantentzea oso zaila, eta bueno, ba, pixka bat gailurretik koska bat beratxeago beratu zarenean, ba, berriz igotea zaila dela motibo asko batik, ba, bueno, lehen esan dako krina horiek denak bindu behar dizelako, norbeze buruaren gan sinistu behar delako, lana handia egin behar delako, eta jendaren begietara ere, eta belarrietara gure kasuan berriz irabazi behar delako ba bueno, hor koian egotea merezi duzun sentsazio hori lengoek hor jarraitzen dutenean eta jende gehiago eta oso bertsolari onak datozenean, ez da? Horregatik nik niretzako lehenagotik ere eta gerora begiratuta nire txapelketa honetako egun gakoa, egun klabea Tolosako semifinala izan zen, nik, bueno, banekien egun hartan egin behar nuela bai ala bai, eta bai ala bai horren barruan oso ondo, eta, bueno, ba, ondo atera zitzaidan, eta uste dut egun hortan, ba, bai neure autokonfidentzarako, eta bertsozaleen belarri eta buruetan ere, ba, irabazi nuela berriz hor egoteko merezimendua eta bueno, ordutik ona, ba, gainera hori berretxi egin duala eta oso pozik nago alde horretatik bai.
Ba, zentzu horretan ezagit bertxokeran ez erraldatu duzu orain lau urtetik ona kontzienteki edo ibilbide baten jarraipena izan da?
Bueno, galdera hauek zehatz erantzutea ez da bat ere erreza, ez da, baina, bueno, dudarik gabe, lehenengo eta behin ibilbide baten jarraipena da. Ja, hogei urte dara matasunean bertzotan, zure burua guztiz berregiterik eta reinventatzerik ez dago, ez da, baina, bueno, bada egia, ba, pixka bat, duela lau urte, finaletik kanpo gelditu eta gero, ba, bueno, hilabete batzutako goibelalditxoa pasatuta gero, nahiko kontzienteki hasi nintzela inkonsientia lantzen apurtxo bat esan dezagun, ez da? Bueno, ikusi nuen nire burua ere, beste ardura maila batean kokatzen zela plazan, horrek ez du esan nahi ardurarik gabe egiten duen bertotan, baina bueno, bai kontzienteki egin nuen autua ez gehiegi urte askotan buru belarri bertsoari eman da ibile eta gero, ba, bueno, bertso saiotara joan, bertsotan alik eta ondoen egin, baina batez ere ondo pasatzeko, eta gero ez gehiegi arduratu saio ona egin nuelako, edo ez horren ona, edo saioan bertan, ba, ez dakit, poto bat egin dudalako, edo la plazaren bat, ez da. Bueno, hori ginen nahiko kontzienteki uste nuelako baita ere horrek lagunduko zidala, bueno, inertzia batzuk kentzen, automatismo batzuk kentzen, eta abar, eta, bueno, uste dut, somatu dut hori hala izan dela, eta pare bat urtean hori egin eta gero, ba, bueno, lehen aipatutako ibilbide horren jarraipenerako lanketan, ba, bueno, kentzen dituzunean automatismo eta inertzia horiek, berriz lantzerakoan beste modu batean fintzen dituzu ertzak, ez da, baina bueno, beti ere neurea den eta gustoko dudan bertzokera horren bidetik eta noski ba neu naizen pertsonatik, ez da, eta gero noski ba lau urtean pertsonak ere ba bere bizipenak izaten ditu adinean gorantzagoaz horrek baditu bere alde esain honak baita bertzotarako ere, baina bere alde honak ere bai, ez da, eta bueno, uste dut alde horretatik ez dela nire kasua bakarrik gure belaunaldiko bertzolario, ba, segurutik dela gure ibilbidearen momenturik, bueno, heldutasun artistiko momentu batean, ez da, eta hori somatzen dela gaiak tratatzerako orduan, bertsoa lantzerako orduan egin nahi ditugun gauzetan, behar bada, ba, gazteagotan gehiago jotzen duzu esaldi oso borobil eta potoloetara, eta bertzokera, bueno, ez dakit, efektu edo efektiztara, edo efektua bilatzera oso kolpe batean, eta bueno, denborarekin ikusten duzu behar bada, interesgarriagoak direla beste bide batzuk, ezta? Eta bueno, hori den hori uste dut nik ba joan dela azkenengo lau urteotan nire kasuan ba batzen.
Entzulek asko dudarik gabe asko gozatu zuten atzo 8okin, baina esan daiteke jendeak ametxe nahi zuela txapeldun. Txalo ezberdin jotzen zitzaion atzo lapurtarrari, ez dakit nabaritu edo eragin zizuen horrek holtzan.
Ez batetik bueno, ez delako berria ere, ez da, ni duela laburte entzulen nengoen, eta, bueno, egia da, duela laburte, ba, maialen gailen duzen zedin ere, ba, zegoela nahi bat, baina, bueno, ametze irabazteko nahi bat baita ere, ez da, eta, bueno, atzo, ba, ametzen gan zentratu zen hori, baina, bueno, batetik, zitzaigun, esango nuke, zegoela larrigarri egin, eta bestetik, esango nuke baita ere, ez zela harrigarria. Bueno, gauza horiek ez dira kasualidadez ere gertatzen, ez dira goizetik, gauetik goizera gertatzen, eta bueno, nik uste dut bai Maialenek eta bai Ametzek azken 8 eta batez ere azken 4 urte hauetan, baina bueno, azken 8 bat urtetan, bueno, egunero eta plazaz plaza irabazi dutela hori guzti hori, ez da? Bertso mailagatik eta beste hainbat gauzagatik ere izango da eta bueno, hori naturaltasunez onartu behar den gauza bada eta gainera bueno, ez ziguna, bueno, niri personalki behintzat ez eta gure artean komentatu ere egin ezkenuen kontu bat da, ez da, bueno, txapelketaro, esango nuke, egoten direla alako, bueno, jendearen adierazpenak, hainbat aldetatik, ba, ez dakite, Unairi Tolosan poto gine eta gero jorzitzaion txaloka da bezala, ba, batzo ametzi irabazten lagundu nahi hori, ez da, edo normalean gertatzen den moduan, ba, finalista berriari ere, ba, bueno, eskaintzen zaio bestelako harrera bat horrek, ez du inondik inora adierazten gainerakoekiko kontrakotasunik, eta bueno, naturalidade horrekin hartzen dugu, eta atzo ere, ba, bueno, zut horrela hartu genuela denok, ze berriz diotzut gure artean etzuen komentario bat bera eragin.
Tira, eta herri edo kolektibo moduan igor pozteko arrazoi asko ditugu, izugarria da euskal kulturako emanaldi batek horrenbeste jende mugitzea, zerbait ondo egin denaren seinale izango da?
Bueno, hori dudarik gabe, za. Bueno, txapelketa nagusiko finala urteetako eta urte osoko lan haundi txaldi berean xume baten emaitza da, ez da. Bertosale elkarteak sortu zela ja hamarkada batzuk dira, hainbat esparrutan lanean dabilela baita ere, bai, ikerkuntzan eta sustapenean, eta atzokoa ba, sustapenaren barruan sartuko litzateke ekartaren logikan, baina bada baita ere beste hirugarren hanka oso garrantzitsua da, transmisioarena, hor eskoletan eta hezkuntza arautuan esan nahi dut, eta bertso eskoletan egiten den lana, bueno, en fin, uste dut, jendeak nahiko ondo ezagutzen duela lan hori, eta lan horren emaitza dela atzokoa ere, alde guztietatik begiratuta gainera, bertsogintza aldetik baita ere, ze atzo han egon ginen sortziok, esango nuke, eskola garaian hasi ginela, eta bertso eskolatik pasatu eta bar, han antolakuntzan, egunean bertan bezperatik eta asteak aurretik lanean batzuk elkarteko eragile moduan eta beste batzuk bueno, militante moduan ibilitakoak ere beste ez dakitzen badira, bueno, horren guztiaren emaitza da eta jendea badaki eta ni gero bueno, batzuetan hobe ere izaten da eta nahita egin dut aurten zarata mediatikotik esan dezagun, bueno, apur bat babestu neure burua, baina gaur bai egon naiz bai irratietan eta telebistan eta nola tratatu den eta zenbat tratatu den finala entzuten eta ikusten eta bueno, ia da konturatzen zarela ba, bueno, euskaldun guztiek ia esango nuke guztiek ikusi gintuztela atzo momenturen batean eta denetariko jendeak daukala esateko zerbait iritziren bat, sentipenen bat atzoko saioarekin, ez da bai telebizako tertulia bateko kidek, zein zare sozialetan da bilen jendeak, kalean gelditzen zaituenak, eta bueno, atzoko bertan han ikusitako jendea ere, ez da. Eta bueno, alde horretatik begiratuta, pozik egoteko motiboa da, arduraz hartzeko motiboa ere bada, ez da, ikustea, bueno, zer katalizatzen dugun momentu horretan, gero, bueno, beste zorionez, baditu gure herri honek beste adierazpide batzuk ere, baina bueno, halako indar katalizatzaile positibo eta sortzaile baten parte izan zela ikustea, ba, bueno, momentu batean ez emozionatu bakarrik, erantzunkizuna jartzen dizun zerbait ere bada, eta bueno, analizi horiek egiteko norbere baitan denbora pizkat ere behar izaten da, ze badiotzut norbera bere bertso lanean zentratuta egoten da gehien bat egun horretan eta aurreko egunetan eta orain zera pizka bat hori guztiri gehiago asimilatzen, ez da, eta bueno, lortzoko jende artetik sartzeko bueno, une hori adibidez, ba bueno, ez dakit, barrutik bizitan nik duela 8 urte egin genuen lehenengo zori, duela 4 urte kanpotik ikusi nuen, kanpotik ere gauza ederra iruditu zitzaidan, bueno, pixka bat irudikatzen duelako, ba, jendetza horren artetik ateratzen direla 8 horiek, ez da? Eta berri 8 horietako bat izatea, bueno, momentu horretako emozioak eta nahizta bertolari batek eduken hau sekula esan behar, ezin dira hitzetara ekarri.
Tira, ba, zuentzat dira oso osorik noski, Igor. Igor Elortza, eskertzen dizugu benetan gaur hemen Infozazpi irratian izateagatik, eta amaitzeko hori bai, atzo gintzen nuen bertsoaldi bat aukeratzeko eskatuko dizugu.
Ba, begira, gaur entzun dudan gauzetako bat denez umore gutxitxo egon zela, eta egia denez geukere askotan aukeraketak egiterakoan ba, bakarkakoetara eta pisuzko kontuetara jotzen dugula gaur aukeratuko dut atzo Aitor Mendiluzerekin ni aita Noel nintzela eta bera Olentzero puntuka egin genuen saioa.
Bortxe bertxo horrekin agurtuko zaitugu, eskarrik asko Igor.
Eskarrik asko zueri.
Beste bat arte.
Gabon adiskidea, nolatan zu hemen, ikusi beharko da adiskide garen. Nik bai ez pentsatu detukatu baino lehen, berba egingo dugu amaitu ondoren. Zergatik zatoz horren itxura beltzeko, ezin da txuriz joan ikatza lortzeko. Gogoa aldaukazu aurrak izutzeko, ta zu berriz guztiak parrezka jartzeko. Zeinen ridikuloa uniforme hori, bakokakolak dio nagoela ongi. Falta dira zintzilik bola bat edo bi, zure kapoitxo hoiek ekartzea tori. Kontuz nirekin daude zia eta nasa, ta alere sartzeko etzera kapaza. Ez didazu ipintzen ez bide erraza, lagun handiak baina laguntza eskasa. Ze tximini estuak gaurko etxeetan, neu ere sartu ezinik nabil bai benetan. Gainera subajurik ez da kaletan, amaitu behar dugu gaur biok penetan. Sartzeko beste bide bat ba ote dago, nik mepansaren ordez atean nahiago. Zoaz zeu aurretik ta gero nierrezago, lan zikinak egiten ni oitutanago. Baina ta zerrumeak esnatzen badira, baten bat ikusi dut leiotik begira. Ez gaitzala ikusi azkar erretira, nik ipuña kontatu ta zeuk jarri tira. Noski bion artean hobe izango data, ia basartzen geran elkarri tiraka. Azkenik egin dugu langintza aparta, eskerraki errege eguna badata.